Fórum Místo, které je slyšet. Rozhovory s inspirativními osobnostmi o filantropii, udržitelnosti a společenské odpovědnosti.
Dobrý den, přeje Barbora Kroušková. Dnes budeme v podcastu Fóra dárců bilancovat, jak si vede české dárcovství, jaký byl minulý rok a co všechno se do dárcovství promítlo a jak jsou na tom čeští dárci ve srovnání se zahraničím. Data, statistiky a trendy, to všechno dnes obsáhne jeden host, je to Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců. Vítej.
Dobrý den.
Tak ono je to vlastně teď trochu jako daňové přiznání v březnu bilancovat. Jaký byl ten minulý rok z tvého pohledu?
My jsme vlastně zažili v posledních letech, co se týká dárcovství, velice netradiční nebo nestandardní roky. Právě z toho důvodu, že vlastně máme za sebou období covidu, pandemie, máme za sebou vlastně takové významné dárcovské události, jako bylo tornádo na Moravě a samozřejmě v neposlední řadě ten válečný konflikt na Ukrajině, který také do významné míry určil a determinoval vlastně to české dárcovství. Ale na druhou stranu samozřejmě všechny ty události, které jsem jmenovala, tak nějakým významným způsobem zasáhly do společenského dění, tu společnost ovlivnily a ty dopady byly v mnoha ohledech velmi negativní. Ať už to byla vlastně covidová pandemie, vlastně rozevřené nůžky, kdy ta situace dopadala mnohdy právě na nejchudší lidi, na pečovatele, neformální pečovatele a vlastně všechny ty ostatní vlastně záležitosti, nebo ty události ovlivnily a ovlivňují společnost poměrně negativně, energetická krize, zdražování a tak dále. A my vlastně v rámci těch našich výzkumů vnímáme, že čeští dárci se již od roku 2021 obávají, že vlastně budou muset snižovat ty svoje příspěvky. Zatím jsme to v těch absolutních číslech úplně nepocítili. Na stranu druhou už vlastně v tom roce 2022 od té druhé poloviny vnímáme, že se daruje jenom na určitá témata nebo určité oblasti. A je tady celá řada velice důležitých charitativních vlastně záležitostí, na která se bohužel nedostává, která vnímají, že mají těch peněz méně.
Když budeš konkrétní, pojďme to vyjmenovat, protože vlastně člověk čekal, že po covidu se ta situace změní, byla v uvozovkách negativně nahrazena právě krizí na Ukrajině, ruskou agresí a taky tou energetickou krizí a nějakým strachem z chudoby. Které ty oblasti teď nejvíc trpí právě, protože lidé je už tak nevnímají možná jako důležité a přesto jsou?
V první řadě vlastně řada lidí musela ukončit svoje dárcovství právě z toho důvodu, že se jedná o ten takzvaný jak kdyby zbytný výdaj. To znamená, že vlastně dochází na to, že prostě ti lidé na ty příspěvky nemají, že vlastně ty pravidelné jako stovky, které posílali na charitativní události, jim postupně začaly chybět. A další věc je, že samozřejmě ta témata, která vlastně na první pohled nevypadají tak urgentně, to znamená třeba i nějaká nízkoprahová centra, lidskoprávní záležitosti a pomoc vlastně lidem, já nevím, některými handicapy nebo některá zdravotní postižení. Prostě ta témata, která nevypadají tak urgentně, spíše takové ty dlouhodobé projekty, které samozřejmě tu pomoc a tu péči potřebují, tak těm se získávají finance mnohem hůře.
Promítá se to jak do individuálního dárcovství, tak i do firemního. Tady si mluvila právě o tom, že asi máš na mysli jednotlivé lidi, kteří přispívají z rodinného rozpočtu, je to pro ně nějaká součást jejich života a ta vnější situace je donutila to změnit. A firmy to taky pociťují. Říkají
rozhodně,
to tvrdá data.
Rozhodně. Ano, ta data to ukazují, že vlastně řada firem ten rozpočet, který měli určený na charitu, vlastně ořízli nebo ukončili mnohem dříve, než vlastně na ně dopadly ty kritické vlastně ta kritická situace a samozřejmě vlastně některá ta témata prostě zůstala nepokrytá finančně i ze strany těch firem. Co se týká vlastně potom těch dlouhodobých záležitostí, tak velké firmy samozřejmě se snaží udržovat některé ty své oblasti podpory, ale určitě dochází i k tomu, že prostě některá témata pokrytá nejsou a preferují ty, které jim lépe třeba zapadají do té konkrétní strategie.
A spíš reagují na konkrétní situaci, na konkrétní období, jmenujte třeba Vánoce a podobně, anebo zůstávají věrní svým nadacím a tam se nějak snaží třeba umenšit svůj příspěvek, ale zůstat právě u toho oboru nebo u té lidské činnosti, u těch osudů, které si vybrali už dřív.
Mnohdy vlastně s těmi výjimečnými situacemi, ke kterým došlo, tak došlo opravdu ke kompletní transformaci vlastně těch příspěvků, ať už zmrazení těch budžetů nebo odříznutí těch rozpočtů. A vlastně někdy se staví v podstatě na zelené louce jakoby nová strategie, někdy se pokračuje vlastně v tom již stávajícím a někdy vlastně je ta podpora prostě zcela ukončena. U těch velkých firm samozřejmě to není tak dramatické, protože ty velké firmy se většinou snaží tu strategii držet a vlastně i tím, že si ji vytváří na několik let dopředu, tak a jsou tam i různá přechodová období a vlastně nějaký vývoj, tak to samozřejmě funguje trošičku jinak. Na stranu druhou u těch středních a menších firm, tak vlastně tam mnohdy i předešly vlastně ten vývoj v tom smyslu, že vlastně i z obavy před tím, co bude, jakým způsobem vlastně na ně ta krize dopadne, tak některé ty věci vlastně ukončily rovnou.
Speciální pozornost si zaslouží rys, který je typický pro české dárcovství, a to jsou dárcovské SMSky. I přes tu krizi jste šli i spolu s telekomunikačními firmami do toho rizika a udělali jednu klíčovou změnu. Pojďme si říct, proč, jak se osvědčila, jestli už teď se dá říct, že zůstane u toho typu těch DMSek a u té škály, kterou jste nastavili i pro další roky.
Ono v podstatě ta inovace, to znamená to přidání čtvrté hladiny ve výši 190 korun pro dárcovské SMSky přišla vlastně i na základě toho, že dlouhodobě sledujeme ta data. My jsme právě viděli, že jako v některých těch oblastech ta podpora klesá, proto jsme chtěli nabídnout vlastně dárcům další oblíbenou možnost, jak mohou vlastně přispět na dobrou věc. Proto jsem moc ráda, že se nám podařilo ve spolupráci s telefonními operátory vlastně tu čtvrtou hladinu přidat, že jsme nemuseli nic ubírat a vlastně nabídli jsme lepší škálu dárcům, takže je možné ty dárcovské SMSky posílat i v té výši 190 korun a vlastně je to úplná novinka úplně z konce loňského roku, protože vlastně toto bylo poprvé spuštěno v průběhu měsíce listopadu a již za ten listopad a prosinec opravdu se podařilo nazbírat mnoha milionové částky, zejména vlastně ve prospěch různých adventních akcí a potvrzuje se nám i vlastně v těch prvních měsících letošního roku, že ta 190 je velmi oblíbená a že vlastně nejoblíbenější jsou ty dvě nejvyšší hladiny, to znamená 90 a 190 korun.
Když se podíváme na to, jaký byl ten vývoj třeba v rámci posledních 10 let, nějaké výkyvy nebo nějaké záležitosti, které i tebe překvapily, jsou tam?
Ta dárcovská SMSka, byť vlastně se jedná o svého druhu mikrodárcovství, protože ty částky teď už naštěstí ne tolik, ale vlastně byly opravdu velice malinké, 30 a 60 a teď teda těch 90 a 190 korun, tak se díky nim dařilo vybírat vlastně docela hezké a vysoké částky a tvořily vlastně v tom období, kdy ještě třeba nebylo tolik rozšířené online dárcovství a ty další věci, tak tvořily něco kolem 10% vlastně z té celé částky darované v rámci veřejných sbírek. Dlouhodobě se vlastně i ta hladina držela někde kolem 30 milionů korun ročně pro nejrůznější charitativní organizace zapojené do projektu. A vlastně nám se podařilo v roce 2017 vlastně přinést tu inovaci, kdy jsme rozšířili tu 30 korunovou o další dvě cenové hladiny, to znamená 60 a 90. Nedávno vlastně jsme přišli s tou 190 korunou a tam už vidíme, že samozřejmě ten dopad je znát, to znamená, že se vybírá kolem 90-80 milionů korun ročně, což už samozřejmě je velice, velice solidní a je vidět, že dárci tuhle možnost mají rádi.
Co by vlastně tomu celému dárcovskému sektoru nejvíc prospělo?
To není úplně jednoduchá otázka, ale za sebe věřím hodně ve férovou komunikaci a transparentnost. To znamená, jak vlastně směrem od neziskových organizací směrem k dárcům, tak od firem směrem vlastně k veřejnosti. Protože samozřejmě veřejnost očekává od firem, že se budou chovat odpovědně, že budou podporovat veřejně prospěšné projekty, že to nebude jenom nějaká PR kampaň, kampaň, ale že to budou vlastně záležitosti s reálnými dopady. A tady je ta férová komunikace velice důležitá. A to též samozřejmě i od neziskových organizací směrem k dárcům, těm individuálním, protože vlastně ta komunikace, otevřenost a také třeba potvrzení o daru je to v podstatě nejdůležitější, co ta nezisková organizace dárci za jeho dar může dát.
UNICEF dělal výzkum mezi dětmi. To mě vlastně přivádí k tomu, jak moc za poslední roky, třeba když budeš bilancovat 10 a víc let, se dárcovství nebo filantropie, to, že myslíme na někoho jiného, stalo součástí běžného života jednotlivců, firem, a pak si můžeme říct, jak dětí.
Já za sebe myslím, že můžeme být rádi, nebo hodnotím to tak, že vlastně od těch dob, kdy se myslelo, nebo tak se tvrdívalo, že vlastně tohle to by měla být záležitost státu, nebo že vlastně dělá se práce, nebo měl by to řešit stát, neměly by se darovat peníze od veřejnosti. Takže naštěstí vlastně ta doba už je jinde, že se lidé prostě zapojují, že lidé darují jak peníze, tak svůj čas, hmotné dary, že ta kultura vlastně se v tom tomhletom posunula výrazně dopředu a to je moc dobře. A současně vlastně mě ty výsledky toho výzkumu, který jsi zmiňovala, který vlastně prováděla Česká kancelář UNICEF, velice potěšili, protože vlastně pro ty děti se potvrdilo, že vlastně jako darovat je potřeba, že se vlastně, že to vnímají, když někomu pomáhají, jako velmi pozitivní a vlastně vnímají to jako přirozenou součást sebe sama.
Sice říkáš, že je správné, že mentálně jsme se nějak oddálili od té myšlenky, že za charitou stojí stát a že to je jeho starost. Nicméně starost státu je dobré legislativní prostředí. Jaké novinky se podařilo třeba alespoň nějakým způsobem politikům naznačit, že je potřeba udělat, jak a co změnit?
Tak samozřejmě takovou velmi důležitou rolí státu právě v těch oblastech, jako je dárcovství, je hlavně nevytvářet nějaké zbytečné bariéry nebo zbytečné překážky pro to, aby tyhle ty věci mohly dobře fungovat. Za sebe mohu říct, že vlastně aktuálně probíhají přípravné práce na novele zákona o veřejných sbírkách a tam vidíme vlastně zapojení ze strany vlastně těch kolegů na ministerstvu vnitra, které má vlastně to téma veřejných sbírek v gesci jako velmi, velmi prospěšné a věříme, že tedy se i díky těmto pracem a díky téhleté vlastně efektivní spolupráci podaří ty novinky prosadit.
Mluvila jsi o té klíčové komunikaci s dárci, určitě i ze strany neziskových organizací, ale právě firem, jak to vypadá na druhou stranu, pokud je o transparentnost těch subjektů, které se dárcovství věnují.
Já si myslím, že za těch vlastně za ty zhruba 30 let, kdy ty neziskové organizace u nás mohou fungovat, tak na té transparentnosti se udělal obrovský kus práce a všichni známe řadu neziskových organizací, které velmi dobře komunikují, jsou velice vlastně kredibilní a je možné jim důvěřovat a ty informace o sobě pravidelně zveřejňují. Co ale za sebe vnímám jako trochu takové riziko, tak je oblast vlastně sbírek jako takových, protože za poslední dobu to obrovsky prostě narostlo a v podstatě se stává takovým trendem, že prostě nejsou peníze, otevřeme sbírku. A ono to jako mnohdy úplně předbíhá i ty potřeby vlastně, jo, protože je tady celá řada možností, ať už ze strany státu nebo ze strany nejrůznějších nadací, jak třeba tu podporu pro to téma získat. A samozřejmě je vždycky hrozně důležité i podívat se na to, kdo ve své podstatě je tím pořadatelem sbírky, kdo za tou sbírkou stojí a kdo tady garantuje, že ty finanční prostředky budou dobře využity. Jo, protože když to řeknu trošku obecnou češtinou, tak v uvozovkách jenom ten dojemný příběh opravdu nestačí. Je tady celá řada důležitých témat, pro které to sbírkové financování je úplně klíčové, ale je strašně důležité, můžete vlastně vidět, kdo je za tím, kdo tedy vlastně garantuje to, že ty peníze, které získá od veřejnosti, také efektivně, účinně a hospodárně vlastně uplatní tam, kde je potřeba.
Když se podíváme na profesionální dárce v Česku, vy jste je spočítali nadace a fondy v roce 2022, jich působilo v České republice 3043 nadací, tedy z toho 565 nadací a 2478 nadačních fondů. Nedrobí se to prostředí moc? Co bys doporučila? Je lepší se, pokud by někdo chtěl nadaci nějakým způsobem teď zřídit nebo přemýšlí o tom, že v nějaké firmě si sami zřídí nějaký vlastní subjekt? Je to cesta nebo spíš se připojit k něčemu, co už funguje déle?
Tak vždycky je důležité udělat si nějaký průzkum trhu a vlastně rozmyslet si, co je pro mě a moje potřeby vlastně optimální. Já zase, když se podívám na to, že vlastně v České republice je zhruba 100 000 neziskových organizací, tak ty 3 000 nadací a nadačních fondů nejsou až tak dramatické číslo proti tomu. Na druhou stranu samozřejmě zase, když bychom se podívali, kolik tyhle ty nadace a fondy rozdělují, tak vlastně se tam dostaneme k nějaké zhruba stovce těch nejsilnějších subjektů, které rozdělují zhruba vlastně nějaké necelé 3 miliardy korun.
Mění se to, co nejvíc podporují v tom minulém roce, to podle vašeho výzkumu bylo vzdělání a výzkum?
To je taková stálice, ta se drží vlastně na špici dlouhodobě v téhleté oblasti a primárně se tomu tématu vzdělávání a výzkumu věnují spíše firemní nadace a fondy. Velice důležité je také téma vlastně lidí ve obtížných životních situacích a lidí s nejrůznějšími zdravotními handicapy nebo speciálními potřebami.
Jinak, když se podíváme na ty nejdůležitější nadace a fondy u nás, tam ten žebříček taky zůstává stejný.
V zásadě se zhruba drží na obdobné úrovni. Za sebe jsem hrozně ráda, že vlastně nadace a nadační fondy se opravdu tady prokazují jako ti profesionální dárci, kteří dokáží velice rychle reagovat. To znamená, že třeba v těch krizových situacích vypisovali speciální grantové výzvy nebo speciální grantová řízení, která umožnila vlastně rychle zareagovat a podpořit ty potřebné oblasti. A současně, že vlastně ta podpora od firemních nadací a fondů i nefiremních nadací a fondů v těch krizových obdobích neklesá, ba naopak. Jo, když to srovnáme vlastně třeba s firemním dárcovstvím, tak tam ten propad vnímáme poměrně dramaticky.
V souvislosti s těmi sbírkami si naznačila i nějaké snahy zneužívání vůbec toho trendu, na co si člověk má dát pozor, když chce věnovat peníze.
Jako alfa omega je podívat se, kdo za tou sbírkou stojí, co to je za organizaci, případně prostě co to je za subjekt, jestli je transparentní nebo jestli najednou tady přišel prostě z ulice a nemá žádnou historii. Samozřejmě každý musí někdy začít, každý někdy začíná, to není nic proti novým subjektům nebo novým hráčům vlastně na tomhletom poli, ale vlastně ta důvěryhodnost se prokazuje opravdu tím, že ta organizace umí ukázat, že třeba poslední rok, dva nakládala s nějakými prostředky a nakládala s nimi hospodárně a až pak teprve se začíná říkat například o peníze od veřejnosti, protože jak říkám, mnohdy je to takové jako nejjednodušší řešení. Jo, říct si, uděláme sbírku a pokud je tam vlastně nějaká dostatečně dobrá komunikace, tak mnohdy dojde k tomu, že vlastně lidé ty peníze darují a vlastně snaží se podpořit dobrou věc. Ale za mě je opravdu klíčové, aby si lidé dobře rozmysleli, na co přispějí, protože to darování je úzce spojeno vlastně s tématem důvěry. A jakmile důvěru člověk ztratí nebo prostě tam má určité pochybnosti, tak pak mnohdy to má vlastně špatný dopad na celou oblast těch charitativních nebo dobročinných věcí a člověk nechce dávat ty peníze už vůbec. A to by byla veliká škoda.
Co vůbec ukazuje nějaká motivace k darování? Jaké jsou ty hlavní motivace?
takový základ je vlastně ten dobrý pocit z toho, že člověk někomu pomůže nebo že vlastně někoho nenechá na holičkách. Když bychom vlastně se pokusili srovnat vlastně charitativní sbírky a třeba nějaký ten komerční crowdfunding, tak víme, že v rámci toho crowdfundingu si lidé mohou vybírat různé odměny nebo nějaké dárky. My vidíme, že v tom charitativním to prostě ti lidé nepotřebují. Že chtějí darovat, nechtějí vlastně nic úplně získávat, prostě jejich motivace je prostě někomu pomoci a udělat nějakou dobrou věc. O to je důležitější, aby ten příjemce těch peněz s těmi financemi vlastně odpovědně hospodařil a aby vlastně nesklamal důvěru toho dárce.
Docela zajímavé je také rozhodování o nákupu, to znamená to, jak my Češi nakupujeme, jestli vůbec zkoumáme od koho, které a jaké výrobky kupujeme, jak moc přítomné je tam právě to, jestli ta firma je odpovědná, jestli se věnuje i jiným činnostem, jestli se věnuje dobrovolnictví nebo právě charitě.
Je otázkou, do jaké míry vlastně má člověk možnost tohleto zjistit přímo u toho nákupního pultu nebo se tohleto všechno dozvědět. Na druhou stranu, to pro nákupní chování nebo ta ochota lidí, když si vybírají vlastně nějaký produkt, který má srovnatelné kvality s produktem, který přispívá na charitu, tak vlastně u nás poměrně vysoká, lidé jsou opravdu velice ochotní vlastně připlatit za tu dobrou věc. To znamená, že když si mohou vybrat mezi, já nevím, jogurtem nebo trikem, které vlastně někomu ještě pomůže, tak mají opravdu tendenci vybrat si to, které pomůže, i když musí zaplatit více. A tady vlastně jsme, nechci říct úplně srovnatelní, ale vlastně máme to podobně jako Francouzi. Francouzi vlastně tenhle ten typ pomoci nebo vlastně přispívání mají také velice rádi.
A zcela konkrétně, když jste se ptali, jestli je člověk ochotný si připlatit za výrobek, pokud je určitá částka právě z prodeje toho výrobku určená na veřejně prospěšný projekt, tak rozhodně ano, je to 11%, ale hezké číslo je spíše ano 50%. Mm-hmm,
přesně tak. V podstatě každý druhý raději volí právě prostě něco, čím ještě pomůže.
A to se v čase nějak měnilo dramaticky? Přispěl k tomu covid právě, nebo živelní katastrofy, nebo
zrovna je... Tohle je takový dlouhodobý trend, protože vlastně toto lidé vlastně v České republice jako dělají rádi dlouho. Co se týká vlastně těch změn během třeba covidu a tak dále, takže podobně asi jako v jiných oblastech, hodně vlastně získalo na oblibě online bankovnictví, online nákupy, online vlastně všechno. No, takže i díky tomu se lépe sledují právě ty výsledky vlastně třeba sbírek nebo prokliků nebo zájmu o nějaké charitativní záležitosti. Já bych tady ale jenom, nechci být úplně skeptická, ale jenom bych právě řekla, že abychom srovnávali srovnatelné, protože vlastně ten nárůst je vlastně za jako u všech oblastí. To znamená, jako je větší obliba, já nevím, cashless plade, je větší obliba nejrůznějších prostě platebních aplikací a tak dále. A platí to ve všech směrech. To znamená, že vlastně ve všech směrech to tím pádem roste, ale jako pojďme to nevydávat za úplné rekordy, protože zase, když se podíváme trošku do střev těch čísel, tak vidíme, že zase samozřejmě ubývají ty hotovostní záležitosti nebo ty platby přímo na místech a tak dále, takže ono se to do určité míry vyrovná.
Můžeš dát nějaké příklady toho, jak to funguje v zahraničí, jaké je dárcovství v některých jiných zemích? Trochu už si srovnala Čechy s Francouzi.
Tam máme taková trošku neveselá čísla, protože samozřejmě v tom zahraničí se podobně jako my ptají dárců i firem, jakým způsobem vlastně mají v plánu darovat. Například třeba z Velké Británie už jsou konkrétní tvrdá data, že prostě ti dárci dávají méně, protože samozřejmě ty dopady a v té Anglii ještě dopady Brexitu, nejenom vlastně té energetické krize a těch dalších věcí, které vlastně vlastně souvisejí nebo se promítají i do naší reality, tak tam opravdu jako významným způsobem klesly vlastně dary od jednotlivců. My to zatím pozorujeme spíše u některých vybraných oblastí, které, jak jsem říkala, nepůsobí tak jako urgentně nebo nejsou tolik jako postojové, ale předpokládáme, že ten dopad bude opravdu ještě docela radikální, a to určitě během tohoto roku a i roku 2024.
Máte i data, jestli se k dárcovství staví lépe muži nebo ženy, jestli je to v něčem typické pro Česko?
Z těch dlouhodobých dat vlastně vyplývá, že muži darují spíše jednorázově a větší částky, zatímco ženy darují více organizacím dlouhodobě a menší částky. Takže zase v tom celku se to zřejmě nějakým způsobem spíše srovná a také mnohdy vlastně muži bývají takový ti nositelé toho, ten, který vlastně potom pošle tu částku třeba za rodinu nebo za manžele a podobně, takže tak. A obecně vlastně k tomu dárcovství směřují spíše lidé 35+, a podle toho samozřejmě i variuje ten nástroj, který si nejraději vybírají.
Když ještě přečtu další ta data, na otázku podporujete finančně různé veřejné prospěšné aktivity, tak ano, pravidelně to je 12%, příležitostně 25%, jenom občas 23%, jen vím 30%, ale to jsou právě ty nárazové věci, to jsou ty výzvy, když se něco stane, to je právě ten advent, tam jsou tito lidé schování těch 30%.
Určitě, ono v podstatě i platí takové pravidlo 31-12 vlastně, že i celosvětově platí, že vlastně 31% z celkového sbírkového dárcovství, to znamená individuálního dárcovství, probíhá vlastně v tom 12. měsíci roku, což odpovídá našemu adventu, a prostě ať už je to adventní charita jako taková ta ryzí prava, nebo je to nějaká daňová optimalizace, také to může být jeden vlastně z důvodů věnování financí na charitu, tak prostě opravdu třetina těch peněz putuje do toho veřejně prospěšného sektoru vlastně na konci roku. Na stranu druhou my vlastně vidíme to, že taková ta nárazová charita samozřejmě jako zvedne se vždy vlna solidarity a tak dále, ale vlastně postupně ubývá. Když se podívám třeba zrovna na ta data z dárcovských SMSek, tak vlastně je vidět, že tenhle ten nástroj tenduje právě k tomu dlouhodobému dárcovství, že si lidé vlastně aktivují tu trvalou dárcovskou SMSku a vlastně přispívají dlouhodobě. A čím bych si to vysvětlila, těžko říct, ale jako já to vnímám tak, že prostě lidé se dělí na dárce a nedárce, a ty, kteří prostě darovat chtějí a chtějí něco podporovat, tak se vybírají vlastně, jak je to pro ně optimální, a ti, kteří ne, tak prostě těm buď daňový poradce na konci roku právě doporučí teda něco si odepsat, no a nebo ne, a není to vlastně vůbec na pořadu jejich dne.
Tak já děkuju za souhrn, děkuju za to ohlédnutí. Klára Špíchalová, výkonná ředitelka Fora dárců, díky, že jsi byla v tomhle podcastu. Měj se hezky, hezký den.
Díky za rozhovor.
Loučí se i Barbora Kroužková, nashledanou.
To bylo dnešní fórum, podcast Fora dárců. Rozhovory s osobnostmi veřejně prospěšného sektoru a lidmi aktivními ve filantropii. Rozhovory pro všechny, kterým není cizí společenská odpovědnost.